Žoga je okrogla.
Lepo pozdravljeni v našem nogometnem podkastu. Polovica Lige prvakov je za nami, štiri ekipe so ta teden ohranile 100-odstotni izkupiček, Bayern, City, Liverpool in Barcelona. Real Madrid znova ni navdušil, je pa zmagal. Slišali boste tudi, zakaj bi lahko evropski prvaki ostali brez enega svojih najboljših branilcev. Kako so igrali slovenski reprezentanti pred zaključkom Lige narodov, ko si bodo skušali zagotoviti napredovanje v Ligo B. Kako je Benjamin Verbič doživel dvoboj proti klubu, za katerega je navijal kot otrok. Kaj pomeni imenovanje Milenka Čimoviča za selektorja reprezentance do 21. leta in kaj se dogaja v še vedno zelo napeti prvi ligi. Podrobno je danes v Kopru, ki je sestavil ekipo z vseh vetrov, a se hitro uigral. Po dobri četrtini prvenstva konkurira za najvišja mesta. Štirje smo tokrat z vami, Boštjan Janežič.
Živjo.
Aljaž Golčar.
Zdravo.
Marko Cirman.
Lepo zdravo.
Moje ime je pa Luka Petrič.
Prvi polčas.
Začenjamo pri prvi ligi. Predvsej je nogometa, odkar smo se nazadnje slišali. Tabor je vodil, pa potem izgubil z obema primorskima kluboma. Mura je prekinila niz treh zaporednih porazov, premagala je Maribor in ostaja prva na razpredelnici. Olimpija je druga, zaostajala zaradi slabše razlike v zadetkih. V zmagah proti Bravo in Gorici spet ni prejela zadetka. Koper je le enkrat izgubil od konca avgusta. V tesni zgornji polovici lestvice, v kateri pet klubov ločijo le tri točke, primorci so trenutno pri 16. Enako pa velja tudi za gnečo v spodnjem domu 6. Bravo je pri 11. točkah, zadnja Gorica pri 8. Boštjan, kaj je bilo izstopajoče v zadnjih tednih?
Ja, da tudi vodilni izgubljajo točke, ni v povprečju, dve točki na tekmo, ena v gosteh, tri doma, sicer pa to, da je Koper nekako stopnjuje igro oziroma je vse bolj pripravljen tudi za prvoligaško konkurenco, za zgornji del lestvice, kar dobre, velike želje imajo pri Anteju Gubercu, ampak to je šele začetek sezone, šele četrtina tekem je za nami in Koper bo potreboval šele tudi čas, da bo potem nekako resno bolj zakoračil med prvoligaše.
Ja, Boštjan, nekateri navijači v Kopru se šalijo, da ekipa dobro igra, ker je poškodovani Ivica Guberec na stranskem tiru.
Ja, vse manj ima priložnosti v moštvu Mirana Srebrniča, Ivica Guberac, ne vem, v prihodnje ga pripravljajo tudi, da bi postal športni direktor tega ambicioznega moštva, ampak najprej je potrebno vse skupaj v tej sezoni preživeti in se dati na hitrejše obrate, kot je to bilo v drugi ligi, ni pa viden ta manko tekem, ko je bila lani druga liga hitro prekinjena ravno s tem osveženim moštvom, z dobrim napadalnim delom, ne stopa ob Vršiču samo Mula Husajnović, tudi Barišić je tisti, ki se je zelo dobro vklopil v moštvo.
Kaj pa vpliv Mirana Srebrniča, Koper torej v minuli sezoni v skrajšani drugi ligi, drugoligaški prvak? Srebrnič je bil doslej kar pogosto garancija za uspeh v prvi ligi.
Ja, malce je spremenil svoj življenjsko-trenerski status, ko se je iz domače Gorice preselil v Koper. Zna dobro delovati, je trener, torej potrebuje vse skupaj stik z nogometaši, ampak tudi zelo prilagodljiv človek v moštvu se veliko krat nasloni na izkušenega Vršiča. Njegove besede, tisti, ki so pomembne, tisti, ki pa nekako vlada v obrambi, pa je Rajčević, tako da se je Srebrnič naslonil na izkušene nogometaše, postavil hrbtenico moštva, potem pa tudi dodaja še nogometaše, ki dodajajo hitrost, mladost in energijo na travnati površini.
Predvsej so se na obali jezili ob napačni odločitvi pri 11 metrov, ki na tekmi Koper-Tabor. Koper je na koncu še vedno dobil tekmo potem, ko je, mislim, da Palčiča žoga zadela v glavo, sodnik pa je mislil, da ga je zadela v roko in dosodil 11 metrov. Predvsej bolj pa se na sedniške napake jezijo tudi v Celju. Marko?
Ja, res je. Pravzaprav Celjanom nič ne gre v letošnji sezoni po načrtih, ne gre jim na igrišču, kar je seveda osnova, poleg tega pa jih ne spremlja sreča niti ne pri sodniškem kriteriju, res v Kopru recimo dve evidentni napaki glavnega sodnika, tudi v Murski Soboti, ko bi lahko Celjani prekinili ta negativni niz rezultatov. Glavni sodnik spregledal igranje z roko v kazenskem prostoru. Mene sicer ne motijo te sodniške napake v smislu, da se ne smejo dogajati, lahko se motiti se človeško, vendar zato pravzaprav nihče ne odgovarja in to nas lahko skrbi, kam gre ta sodniški kriterij pri nas oziroma sojenje pri nas. Ne nazadnje imamo sodnika, ki sodi v finalu Lige prvakov, ostali pa nekako kar sopihajo zraven in niso konkurenčni, vsaj zdi se tako, poleg tega pa tudi sodniško vedenje na zelenicah je takšno, da ti da neko občutek, da so nedotakljivi, nihče ne odgovarja za njihove napake, vse se nekaj pometa pod preprogo in to je vsekakor narobe, ni pa seveda, da ne bo pomote, samo sojenje krivo za trenutno bledo podobo Celja in 10 točk po 10 krogih.
Ja, se mi pa zdi, da je več tudi mogoče pritoževanje v klubih, odkar obstaja VAR, tudi če se v enih tekmovanjih ne uporablja, samo zato, ker pa pač zdaj smo videli, da to je možnost in ne vem, mogoče bodo razmišljali tudi v tej smeri v slovenskem prvenstvu. Je pa zelo zanimivo na lestvici ravno to, ko si rekel, Marko, 8 točk ima zadnja Gorica, 11, 6, bravo, torej 3 točke med 6. in 10. mestom, pa tudi samo 3 točke med 1. in 5., tako da res izenačena liga.
V Celju so se po tekmi z Muro tudi pritožili z javnim pismom, direktor Zoran Podkoritnik je bil tisti, ki je bil podpisan spodaj pod tem pismom, ampak Celjani ne bodo uspeli, če bodo sami pri tem. Ne? Nekaj klubov bi moralo biti z njimi, za njimi, stati za njimi, tudi nekako bi se klubi morali združno pač na nek način upreti ali pa povedati svoje. Je pa res, da pač se bo vse hitro pozabilo, ko bo pa Celje dobilo 11 metrov ko na subljiv način ali pa ko Celju ne bodo sojena 11 metrov ko po igranju z roko v njihovem kazenskem prostoru, ampak to ni dobro seveda, ne za nogomet, da se pogovarjamo o sodnikih po koncu tekmah, ne vem kaj bo spremenil, če bo VAR, kaj bo drugače, nekaj bo, ampak vseeno bomo ostali pri teh večnih debatah, vsekakor pa Celjani ne smejo iskati izgovora zgolj v sojenju.
Je pa res, da mogoče, ne vem, še sami ne vemo, a bi ta VAR imeli ali ne, ker se mi zdi, da je šla debata bolj v to smer, ali ga potrebujemo ali ne, kot pa v smer, da rabimo pač, ne vem, zelo dobre sodnike in da včasih se je veliko govorilo o tem, ne vem, kateri sodniki so najboljši, zdaj se pa več govori o tem, a se je potem VAR pravilno uporabljal ali se ni, pač še vedno so različna tekmovanja, ki ga bolj ali manj uspešno uporabljajo tudi.
Ja, po zadnjih podatkih, če niso karkoli spremenili zaradi trenutnih razmer, VAR naj bi bil v igri za slovensko ligo v naslednji sezoni, ni pa rešitev za vse težave, vsaj iz tega vidika, da ko so nekateri razmišljali, da ko bo prišel VAR, bo pa vse črno-belo in se ljudje ne bodo več jezili na odločitve sodnikov, morda ravno nasprotno, ravno v angleški ligi ogromno pritoževanja nad odločitvami videoasistenta do te mere, da so mnogi že želeli, podpisovali tudi peticije, da VAR-a ne bi bilo več v angleškem nogometu, ampak mislim, da zdaj, kot smo že nekajkrat tudi v tej oddaji povedali, poti nazaj ni več, VAR je tu in bo ostal.
Je pa, Luka, mogoče meni še Anglija najboljši primer uporabe VAR-a, ker se mi zdi, da ga res malo uporabljajo, sicer je še vedno, kot praviš, veliko pritoževanja, ampak se mi zdi, da je res malo situacij, ko ga dejansko uporabijo, mogoče za razliko od kakšnega drugega tekmovanja.
Moram pa reči, da je tudi ta sistem, ki se uporablja v Angliji, da sodnik ne gre vedno na zaslon, ampak da za mnoge odločitve mu le sporočijo, mi je to še vedno kar simpatično. Problem je potem tudi, da se sodniški kriterij, ki ga ima ta dotičen sodnik, na tekmi ne ne velja potem tudi pri tisti odločitvi, ampak mislim, da je vsaj tu neka ekspeditivnost dobi celotna odločitev in hitreje gre kot pa sicer, to je bil tudi eden glavnih pomislekov pri varu, ko so ga upeljali, da ne bi preveč prekinjal nogometnih tekem. Ne?
Ko smo že pri varu, me nekaj zanima, Luis Suarez je zadnjič prejel rumeni karton, ker je špegal v var za sodnikovim hrbtom, to tudi se baje ne sme, ne?
Morda mu je kaj tam zravno zabrusil ali pa ga narahle ogriznil.
Ali pa se sodnik ustrašil, da bi ga ogriznil. Ja.
To je. Koronavirus je sicer tudi precej spremenila naš vsakdan. Zdaj v Sloveniji v zadnjih tednih, na vse zadnje tudi zaradi tega nadaljavo danes delamo ta podcast, je pa spremenil virus tudi spored, dve tekmi Domžal sta odpadli, načeloma bosta po planih zdaj med reprezentančnim odmorom. Domžal je sicer eden tistih klubov, ki so precej, bi rekel, ozaveščeni, kar zadeva koronavirusa, odgovoro ravnajo. Podobno je, da nimo tudi pri Bravo, sami so se odločili za samoizolacijo, ko so izvedeli, da je koronavirus razhajal pri tekmecih v Murski Soboti, to je bilo ravno pred zadnjim reprezentančnim odmorom. Ne velja pa to za vse klube.
Ja, podobno ravnajo tudi pri Aluminiju, saj začeli so tako, potem pa so kar malce poniknili, ko niso imeli sogovornikov na nogometni zvezi. Ja, tako kot praviš, pa preostali kar nekako skušajo vse pomesti pod preprogo, da ne bi bilo za ostalih tekem dobrega upogleda, kontrole, dodatnega, tudi zunanjega testiranja. Ni tako, da želi prva slovenska nogometna liga kar po najhitrejšem tiru nadaljevati tekmovanje.
Ja, problem je pri vsem tem nekakšno skrivanje, ne? Kot je rekel Boštjan, tako nogometni zvezi, še posebej pa klubom, zdaj ko ni gledalcev, je pravzaprav edino važno to, da so tekme izpeljane. Ne? Sploh ni nekih podatkov, kdo je, če je okužen, pa kar niti ni najmanj, mislim, je za mene tudi najmanj pomembno, ne? Sej, to se lahko vsakomu zgodi, pa če 14 dni gre nazaj. Ne? Pomembno je to, ker ne vemo, koliko jih je okuženih in v vsaki ekipi, zdaj bi si upal trditi, da je vsaj v 8 ekipah v slovenskem državnem prvenstvu nekaj okuženih nogometašev. Ne? In tu je nogometna zveza naredila kar precej medvedje uslugo, pravzaprav vsem, tudi klubom, gre se za nek neorganiziran sistem. Mislim, da se klubi sploh ne testirajo več po začetku. Mislim, da so tisti klubi, ki so igrali v Evropi, da so se takrat morali obvezno testirati. To pa je to. In to vsekakor seveda ni dobro, da mislim, tudi sami mi novinari, ne, delamo z njimi, mi smo sadan v stiku z njimi, to je garderoba, to je ogromno nekega druženja v garderobi oziroma kapličnega možnega prenosa, tako da pravzaprav mi je res nenavadno NZS kot takšna organizacija, ki se vsaj gre kot neka resna organizacija, da bi to morala biti, da to v osnovi je, pa da nimajo tako poštimanih zadev, kot jih imajo recimo v evropskem nogometu, ne, ta obvezna testiranja.
Ja, tu je največkrat bil argument pri nogometni zvezi, da je to predrago, da bi tako pogosto testirali, sicer pa ja, nismo le novinari tisti, ki smo v stiku z nogometaši, spomnim se takrat, ko so razmišljali o tem, koliko nogometašev bo lahko, oziroma koliko ljudi bo lahko prisotnih na tekmi, ko so razširjeni na 500, približno 200-250 ljudi je aktiviranih za to, da se izpelje tekma prve lige in seveda, kot vemo, je nogometašev 30-40, če upoštevamo še tiste na klopi, torej še vsaj 200 ljudi zraven, ki so ja, zraven upleteni v to, da se izpeljejo tekmo.
Ja, pa še eno težavo bi izpostavil in sicer ne samo nogometaša, tudi ves stav zraven, ki sodi vsakemu klubu, ne vem, od direktorjev, od PR-jev, od tistih, ki skrbijo za marketing, skratka vsi tisti, ki so na tribunah, ne tako v igrišču. Veliko teh je recimo, mislim, vsaj nekaj, za nekaj jih vem, da je bilo prišlo vsaj v stik z okužbo in potem gre to tako, da jaz ne bom povedal tebi oziroma jaz ne bom obelodanil, da si bil ti v stiku oziroma da si bil ti okužen, pa da sem jaz bil s tabo v stiku, da bo vse mirno, da mi ne bo treba v 14-dnevno karanteno. To pa je res malo smešno, nič ni transparentno v tej slovenski ligi. ligi, kar se virusa tiče. Ampak nogometni zvezi to ustreza, da se liga nadaljuje, da nič, kot da se nič ni zgodilo in smo pri 10 krogih in vse je v redu 5. novembra, gremo naprej.
Ja, meni se zdi, da je edina možnost, da se vse izpelje tako, kot je treba, da se igralce redno testira, to pomeni vsaj enkrat na teden oziroma pred vsako tekmo, ker potem je res na voljo ta možnost, da se tiste, ki so pozitivni, izolira, tiste, ki niso, se ne in lahko nadaljujejo in se mi zdi, da pač ta bogatejša večja tekmovanja, kakorkoli kažejo, da je to prava pot, da je uspešna, da deluje in da je v bistvu edini zanesljiv način in to se vidi tudi, ko gledamo Ligo prvakov, tam, kjer imajo to dobro urejeno, ni veliko težav, tam, kjer imajo to slabše urejeno, pa se hitro potem zgodi, da klubom ostane le nekaj več kot 10 igralcev prve ekipe na voljo.
Je pomembna odločitev nogometne zveze v zadnjih tednih, pa tudi po zadnji reprezentančni akciji, ki je bila skrajšana za mlado reprezentanco, je bil po uporu igralcev razrešen selektor Primož Glihal, to smo se v zadnji oddaji poglobili, kaj drugega predsedniku Radenku Mijatoviču ni ostalo, Boštjan.
Ja, bilo je potrebno zamenjati, ker se ne da zamenjati vse mlade reprezentance selektorja, stvar je sodu izbila dno, ni bilo to prvič, da se je dogajalo vse v tej smeri, polnomočnega se je počutil v sedlu Primož Gliha in potem, ko je prišlo pismo v javnost, so hitro aktivirali vse sile na zvezi, tudi direktorja reprezentanc Mirana Pavlina, predsednik Rade Mijatović je bil za takojšnjo zamenjavo, je bilo potrebno še preopraviti volitve in nekako, da se je skristaliziral izvršni odbor, ki pa je potem sprejel odločitev, da je razrešil Gliho in nastavil Mileta Ačimovića, njegov pomočnik naj bi bil Mišo Brečko v tej reprezentanci nekaj nogometašev, ki so zaznamovali slovensko pot na velikih tekmovanjih, se vrača oziroma prihaja v strokovni odbor, kaj pa bo napravil Mile Ačimović. Njegov pogled sicer je kolektiven na nogomet, ampak kako se bo spoprijel z vsemi temi nastalimi težavami v preteklosti, pa je bil v vlogi športnega klubskega direktorja. To bo malce drugačna pot, ampak poskusiti je vredno, tekmovanje bo doma največje, kar ga lahko organizira Slovenija in ni se dalo več zlepiti razbite vaze med Gliho in mladimi reprezentanti.
Jaz mislim, da se bo Mačimovič lotil povsem drugače svojega mandata, kot je bil mandat Primoža Gliha. Mačimovič bo predvsem stremel k temu, da bo dobro vse skupaj za slovenski nogomet, da bo poklical tiste nogometaše, ki so v tistem trenutku dobri. Primož Gliha pa je imel kar preveč zasidranih nogometašev v svojih mislih in na ostale, ki so bili morda v dobri formi, pozabil in jih ni klical. Nekaj sprememb je že naredil Mačimovič. Se pravi z Domžal stanovinca Tamar Svetlin, pa presenetljivo tudi 17-letni Nik Perc, ne, pa Enrik Osterc in Mihajl Pavlovič, torej nekaj se dogaja tudi v tem kadrovskem smislu in mislim, da je to dobra poteza nogometne zveze, tako ali tako, če so želeli tej selekciji tako, pred tako občutljivim in pomembnim obdobjem te selekcije narediti dobro za njo, so morali to narediti, kar so.
Ja, je pa tudi vloga selektorja drugačna kot nekega klubskega trenerja in se mi zdi odlična izbira Mile Ačimović. Težko sicer rečemo zdaj veliko glede na trenerske izkušnje, ampak za sabo ima super igralsko kariero. Igral je v velikih klubih, v Crveni zvezdi, Tottenhamu, Lilu, igral je v Ligi prvakov, ima to širino, bil je po svetu, mislim, da lahko tudi z tega vidika precej da igralcem, da je tudi človek, ki ga vsi v nogometnem prostoru zelo spoštujejo. Res, mislim, da nihče od nas ne pozna nikogar, ki ne bi bil fan Mileta Ačimovića in da če imaš to stvar, da je ne vem, precej lažje je tudi ostalo in ja, navdušen nad potezo in tudi to, kar je rekel Marko, super.
Tudi jaz, Aljaž, kot si sam rekel, sem njegov fan, vedno simpatičen sogovornik, pristen, odkrit, tudi prijetno ga je vselej poslušati. Omenil pa si že pomankanje trenerskih izkušenj za to zelo odgovorno delovno mesto, po nekaterih parametrih je to druga najpomembnejša trenerska funkcija v Sloveniji, izjemno pomembna za razvoj igralcev, zadnja stopnica pred člansko reprezentanco, zasedel pa je bo nekdo, ki nima trenerskih izkušenj.
Ja, drži, da nima trenerskih izkušenj Mile Ačimović, ampak bo pa imel na voljo dovolj pomoči, dovolj pomočnikov, ki so že delovali tudi v trenerskem poslu. To je njegova raka starana, ampak pred marčevskimi tekmami, ko se bo že začelo evropsko prvenstvo, bo imel na voljo dve pripravljalni tekmi v Nemčiji, pa doma proti Rusiji, tako da bo lahko dodobra spoznal nogometaše, morda še kakšno prijateljsko zimsko druženje nogometašev, če bo šlo pred evropskim prvenstvom s organizacijo Mađarov in zaključek v Sloveniji, ampak vsak začetnik težko začenja že z izkušnjami, morda če namigujemo v to smer, da bi bil kakšen drug nekdani nogometaš z več trenerske prakse primernejši, ampak potem bi vse skozi samo kolobarili pri že znanih imenih oziroma že priznanih trenerjih.
Jaz mislim, da so v tej selekciji nogometaši že vsi pod nekimi trenerji v klubih, ki nekaj znajo, ki so jim nekaj ne nazadnje že dali v svojih karjerah, tako da to ni neka prelomnica igranja v reprezentanci do 21. leta, to so že izdelani nogometaši. Najpomembneje je, da ima Mile Ačimović, in to sem prepričan, da ima ta v nogometnem žargonu šmek, ima to empatijo, ima to komunikacija z nogometaši in z javnostjo je izredna pri njemu, povsem drugačen je kot Primož Gliha. Primož Gliha je bil komunikacijski drvar, ne? On sploh ni znal pristopiti do nogometašev, do sočloveka. Najprej je moral dobiti vtis, da je človek pred njim manjši od njega in potem je lahko z njim kakršnokoli debato vzpostavil. Če tega ni bilo, se Primož Gliha enostavno ni hotel z nobenim pogovarjati in to je bil največji problem te reprezentance. Tu bo pa zdaj prišlo in tudi nogometaši bodo zdaj veliko bolj sproščeni, ker bodo imeli, ne rečem, da manj odgovorni, ampak sproščeni. To je kar precejšna razlika, ko bodo imeli enega takšnega ob sebi, ki jim bo znal pokazati, ki jim bo znal povedati na prav način in jih usmeriti v tej zelo pomembni dobi nogometaša.
Ja, in to, kar si omenil, Marko, to se mi zdi, da zdaj, ravno zaradi tega, v kakšni situaciji je bila reprezentanca, bo še bolj pomembno kot sicer v mladi reprezentanci. Toliko v prvem polčasu, v drugem pa se posvetimo članski izbrani vrsti in Ligi prvakov.
Drugi polčas.
Slovenijo novembra čakajo tri tekme, najprej v sredo prijateljska proti Azerbajdžanu, potem še domača v Ligi narodov proti Kosu, pa potem še gostovanje v Grčiji. Kako so nosilci izbrane vrste igrali v zadnjih tednih, Boštjan?
Ja, eden boljših je bil tisti, ki ni v izbrani vrsti, Samir Handanović, čeprav je dobil tri gole v Madridu, ampak Verbič je dobil nekaj malega možnosti, Blažič je igral proti zahtevnim tekmecem iz Torina, bi botroval tudi polovici enega od golov, Oblak ni ohranil svoje mreže nedotaknjene, Iličić ni sploh dobil priložnosti, Verbič pa nekaj minut na tekmi na Nou Campu, ko je vstopil ob porazu Dinama iz Kijeva, pa čeprav je v zadnjih minutah Dinamo iz Kijeva malce oživel, Kampel pa je tudi dobil nekaj drobtinic, tako za hiter prerez pregleda te lige prvakov.
Ja, Vučkić tudi, ki je postal golgeter v slovenski reprezentanci v zadnjih tekmah, šest tekem Saragose od zadnje reprezentančne akcije, dve je začel, v treh je prišel v igro s klopi. Bolje pa je šlo Andražu Šporarju, Marko.
Ja, končno, pravzaprav bi lahko rekli, se je Šporar zbudil v letošnji sezoni, dosegel je dva zaporedna zadetka na prejšnji tekmi proti Tondeli, je igral izvrstno, dosegel je podajo, ali pa rekel bom takole, ocena 4 od 5, kajti ne smemo se slepiti, da je zapravil 4 krasne priložnosti oziroma 3 pred zadetkom. Dosegel je tudi podajo, najpomembnejše pa je to, da zdaj trener računa na njim, da je pravzaprav v tem tednu si zagotovil vsaj za 2 tekmi vnaprej še igranje v prvi enajsterici, kar je bilo v letošnji sezoni kar vprašljivo. Bi pa tu še morda opozoril na nekoga, ki ga tudi ni v reprezentanci, Robert Berić v izvrstni formi v Združenih državah Amerike. Dosegal je ravno danes 10. gol v letošnji sezoni in je celo 3. najboljši strelec za svoj Chicago Fire, 3. najboljši strelec lige MLS v tem trenutku.
Ja, Sportingu gre dobro tudi v portugalski ligi, prvi po 6 krogih. ESPN pa je trenerja Rubena Amorima izbral za enega najbolj obetavnih v Evropi. Več povej o njem, Marko.
Ja, to je zelo zanimiv trener, predstavnik nekega mladega vala portugalskih trenerjev, kot so recimo tudi Vasco Seabra, ki je ravno v ponedeljek premagal Benfico s 3-0, pa recimo tudi Mario Silva in Luis Freire, trener nacionala. Skratka, Ruben Amorim je zelo priljubljen tako pri nogometaših, kot tudi pri športni javnosti. Nekdani nogometaš Benfike je zelo, zelo umirjen, zelo nekako preudaren trener, ima nekakšen ekskluziven sistem 3-4-3, ki ga ves čas spreminja kot nekakšen taktičen vrtiljak, spominja tekma Sportinga oziroma je vsaka tekma Sportinga, hitro se, ko kaj Sportingu ne gre, pa formacija spremeni v 4 v zadnji liniji, tako da ves čas nekako ne vemo, kaj nas čaka na tekmi Sportinga. Pravzaprav bil je trener v drugi ligi pri KSP, že takrat je poizkušal s 3 branilci, pa je takoj po 4 tekmah že kar odstopil in potem je dobil priložnost pri Bragi in prav pri Bragi je nekako začel opozarjati nase, za 10 milijonov evrov ga je potem odkupil celo Sporting, ki mu je dal klauzulo 2x više od tega. Tako da pravzaprav je na nek način trener, ki ne gleda na to, kdo mora igrati, ampak kdo si zasluži, in to res čisto iskreno. Če si Andraž Parar ne bo zaslužil prve enajsterice, ne bo igral, pa je lahko najvrednejši nogometaš ali pa je najmanj vreden nogometaš tisti, ki bo igral. In v lanski sezoni, ko je prišel ob koncu Sportingu oziroma v drugem delu lanske sezone, ko je prišel k Sportingu, je na nek način že delal s svojim strokovnim štabom, rekel bi, selekcijo za letošnjo sezono, kajti 5. marca letos je šele prišel k Sportingu. In še nekaj bi poudaril tu, da ima izjemen staff, izjemnega pomočnika Emanuela Fera, to pa se dobro pokazalo v prvih krogih, ko je Ruben Amorim prebolel oziroma moral biti v karanteni zaradi okužbe s koronavirusom, pa ga je fantastično zamenjal Emanuel Fero in pravzaprav se sploh nič ni poznalo, da ga ni na klopi oziroma da je manjkal.
Ja, na tem spisku najboljših mladih trenerjev ESPN na prvem mestu ni presenečenje Julian Nagelsmann, ki je že nekaj let pri Leipzigu velja za enega od prodornih mladih nogometnih strokovnjakov. Sledi pa Die Zerbi, njegov Sassuolo je drugi v Serie A.
Ja, Luka, ko si rekel Nagelsmann, on je res mlad trener, ne, pri 33-ih. Kje je tista meja, ko še govorimo o mladih trenerjih, je to sivi lasje štirica pred starostjo petica?
Mislim, da sivi lasje ne, zaradi tega, ker na tem spisku je tudi Marko Roze, ki je v zadnjih letih precej osivel.
Ja, ravno njega sem imel v mislih. Marko Roze je pa rojen v Leipzigu, kjer navdušuje Julija Nagelsmann. Ampak ja, mogoče je Roze tak Nagelsmann te sezone, recimo.
Marko Roze pa tudi predstavnik Red Bullove šole Ralfa Ranika, prej trener pri Salzburgu, zdaj pa pri Gladbachu. Njegov Gladbach je na gostovanju v Ukrajini zmagal 6-0 ta teden v Ligi prvako in vodi v skupini z Realom in Interjem. Gladbach tudi igra podobno kot Leipzig in Salzburg, zelo agresivno, tudi hitro po izgubljeni žogi pritisk, dober prehod tudi iz obrambe v napad. Real Inter v skladu s to sezono Madrid v zmagi s 3-2 ni navdušil, je pa osvojil 3 točke, Inter je igral spodbudno, a je izgubil. Mimo grede, ta teden pa sem videl, da je še ena jota boljša od Primorske in seveda
Portugalska.
Žota, tako je, hat-trik, mislim, da je že na štirih zaporednih tekmah zadev za Liverpool, odlično se je vnesel v ekipo. Mimo grede, kdo videl, kaj se je zgodilo s Kominom? Samo prebral sem, da je moral zapustiti igrišče zaradi poškodbe. Kaj se je tam zgodilo?
Mogoče slabo ogrevanje.
Je pa potem Dragoslav Perič prevzel vajeti oziroma piščalko.
Šest Slovencev, torej če upoštevamo še Damira Skomino, sedem Slovencev, no in še celotno njegovo ekipo, pa še več Slovencev ta teden v aktivnih na tekmah Lige prvakov. Benjamin Verbič je skoraj zadel proti Barceloni, Dinamo Kijev je izgubil z 2-1, Verbič je znova prišel v igro s klopi. Ukrajinci pa so zadeli potem, ko je Verbič streljal, ter Štegan je njegov strel obranil, potem pa je Cigankov postavil končni zid, tekma pa je bila za Štajerca zelo posebna.
Ja, za mene je bila ta tekma res posebna, kajti sem že navijač Barcelone od malega. Zelo dobro smo se opirali, ja. Ko smo preživeli prvih 15-20 minut, ko je Barcelona imela pritisk, potem smo se nekako sprostili in začeli igrati. Imeli smo zelo, zelo velik šans, nismo še sami pričakovali in na koncu nam je lahko malce žal, da nismo celo osvojili točke.
Kijevski Dinamo se bo zdaj boril za tretje mesto v skupini in za Evropsko ligo s Ferencvarošom.
Ja, mislim, da Kijev kot klub jemlje tekme Ligi prvako zelo, zelo resno. Zdaj pa ja, po tej situaciji vsekakor cilj Europa League, zadnja tekma doma s Ferencvarošem bo odločilna in tisto tekmo je treba zmagati.
To je bil torej Benjamin Verbič po včerajšnjem gostovanju kijevskega Dinama v Barceloni. Verbič je v zadnjih letih postal pomemben člen napadalne igre v slovenski reprezentanci, Boštjan.
Ja, Verbič na levem krilu, ker znalo se je, ko je manjkal na septembrskih tekmah v reprezentanci, ampak ko smo prej govorili tudi o ogretih napadalcih, sedaj je Kek poizkušal, jasno s tistim, kar je imel na voljo, na desni strani živahen Bohar, pa potem z Lovričem in učinkovitim Vučkičem v napadu. Najprej je Kek zgradil obrambo, te ne menja, potrebno pa bo za povratnike v reprezentanco, ne mislim tu na Josipa Iličiča, odigrati morda tudi pripravljalno tekmo proti Azerbajdžanu. Prejšnji mesec je tista proti San Marinu kar nekaj dala slovenskemu reprezentančnemu nogometu, ampak vračata se po enem letu Iličić in Matavš, ki sta dobro gradila igro na zadnji kvalifikacijski tekmi v Varšavi proti Poljski, sedaj pa so tu neki drugi nogometaši v tistem tekmovalno uspešnem ritmu, kot sem omenjal Lovriča in Vučkiča, pa Verbiča ter v napadu tudi Boharja. Seveda bo selektor Kek izbral tiste najboljše, ampak ne bo pretiranih sprememb, da bi bilo v primerjavi z oktobrskimi tekmami kar tri ali pa štirje novinci v začetni enajsterici za tekmi proti Kosovu oziroma v Atenah proti Grčiji.
Ja, Josip Iličić se je naigral v zadnjih tekmah pri Atalanti, večino tekem je bodi si začel, bodi si prišel v igro s klopi. Če se vrnemo nazaj k Ligi prvakov, Bayern je 6-2 zmagal v Salzburgu, vse izgleda idealno, Minhnu pa ni povsem, ali ja, te dni se predvsem ubadajo s pogodbo Davida Alabe.
Ja, mislim, bolj pravilno bi bilo reči, se ne ukvarjajo več z novo pogodbo Davida Alabe, kajti predsednik Bayerna Herbert Heiner je prekinil pogajanja o novi pogodbi z Davidom Alabo, s čimer je bil precej nezadovoljen tudi trener Hansi Flick, ki je pohvalil Alabo, njegov karakter, njegov vpliv na ekipo, in sicer po zadnjem krogu pogajanj so agentu Pinju Zahaviju dali torej tako imenovano take it or leave it ponudbo, 17 milijonov na leto za 5 let, Alaba pa naj bi hotel več, tako poroča The Athletic. Menda razlog leži v tem, da niso želeli, da bi potem tudi ostali zahtevali tako visoke plače, in sicer nameravajo ga zdaj, tako pravijo nekateri viri, zamenjati na bavarskem z Dajotom Upamekanom, ker naj bi menda tudi s prestopom se skupaj na koncu bilo vendarle na dolgi rok cenejše za Bayern ali pa vsaj nekje tam, pa predvsem mlajši je Upamecano. Po drugi strani pa tudi pravijo na Bavarskem, da naj bi Zahavi zavlačeval pogajanja med tem, ko se čas izteka in da naj bi Alaba mogoče želel nadaljevati kariero v Španiji, kjer bi lahko po Bosmanu dobil precej več denarja. Alaba je v intervjuju, sicer tudi enem od intervjujev dejal, da mu ni bilo všeč, kako je k stvari tudi pristopil klub, ki naj bi ga celo ponujal Manchester Cityju kot del dogovora o prestopu Leroya Saneja v München.
Tu bo kratko potegnil tudi športni direktor Bayerna Hasan Salihamidžić. On je kar veliko kolobaril in ustvarjal kravje kupčije, tako da ga je Bayern tudi znotraj svojega super organiziranega kluba Alabo, ker so ga premalo ujčkali in nosili po rokah, praktično izgubil zajetno odškodnino.
Ja, prej smo govorili o obetavnih mladih trenerjih, med obetavnimi mladimi igralci pa je gotovo tudi Ferran Torres, ki je lani navduševal pri Valenciji. Zelo hitro pa je postal eden glavnih adutov prav tako 100-odstotnega Manchester Cityja v Ligi prvakov v tej sezoni, Aljaž.
Ja, gre za zelo mladega nogometaša, 20 let šteje, primarno je bočni napadalec, na desni strani naj bi igral primarno Ferran Torres, ampak zdaj pri Cityju ga uporabljajo kot osrednjega napadalca, predvsej težav so imeli s poškodbami Sergio Aguera pa tudi Gabriela Jesusa in ja, na štirih tekmah v Premier Ligi je Ferran Torres sicer še brez gola, pa ni ravno igralec, ki bi začenjal tekme v Premier Ligi, ampak večinoma vstopa s klopi, v Ligi prvakov pa je odličen, 3 gole je že zabil na treh tekmah. Je pa to en podatek, ni še čisto mogoče relevanten, merodajen, glede na to, da ni še tako veliko igral v Premier Ligi, ampak gre za Premier Ligaški podatek in sicer, da naj bi imel Ferran Torres povprečni, torej XG, ta expected goals v Manchester Cityju, nič celih 59 gola na tekmo, kar je precej več od drugih, na drugem mestu naj bi bil pri Cityju Phil Foden z manj kot nič cela 4 gola na tekmo. Je pa res, da se bo tek sezone gotovo to še malce spremenilo, ni še igral dovolj, da bi lahko zares rekli, ampak vsaj za zdaj, ja, je kot kaže zelo dober nakup, okoli 20 milijonov je City zanj plačal v Valenciji.
Ko smo že na otoku, pa podrobno spremljaš angleški otoški nogomet, zanimiva zgodba pri Ryanu Giggsu, ki ne bo vodil valižanske reprezentance na novembrskih tekmah.
Zakaj? Res je. Ja, v bistvu do te odločitve so prišli torej, tudi dogovor z Ryanom Giggsom pri Valižanski nogometni zvezi, torej izpustil bo tekme z Združenimi državami in v Ligi narodov proti Irski in Finski. Valižani bodo takrat igrali trikrat doma. Razlog pa je v tem, da je bil Ryan Giggs aretiran zaradi suma fizičnega napada na partnerico in sicer policija se je oglasila pri njem doma v večernih urah v nedeljo, Giggs je bil po plačilu varščine izpuščen, časnik Sun je poročal, da naj bi ženska v 30-ih utrpela manjše poškodbe, zaradi katerih ni potrebovala zdravniške pomoči, pri Valižanski nogometni zvezi najprej niso želeli komentirati, potem pa so dejali, da so torej skupaj s selektorjem sprejeli odločitev, da ne bo sodeloval na novembrskih reprezentančnih tekmah. V Manchesteru sicer živi Ryan Giggs, začasno bo reprezentanco vodil Robert Page, pomagal pa mu bo Albert Stevenberg, nekoč tudi pomočnik Louisa van Gaala pri Manchester Unitedu in pa zdaj Mikela Arteta pri Arsenalu.
Sodnikov dodatek.
Za konec pa še o El Diego. Vstopili smo v leto 61 po Diegovem štetju. Diego Maradona je imel v minulih dneh operacijo možganov. Strdek je imel eni od možganskih žil, kar nikoli ni dobro slišati. Po pričevanju najbližjih naj bi dobro okreval. Boštjan, ti si edini, ki si ga zares doživel v svojem življenju. Jaz sem bil, še nisem bil najstnik, ko je Maradona bil v najboljših letih. Je on zate najboljši vseh časov?
Težko bi rekel, da je on najboljši vseh časov. bolj uživo prek jasno televizijskih sprejemnikov sem ga spremljal kot Peleja, ampak potem, ko je Maradona zahajal že na kriva pota, že med igralsko kariero, sem hitro nekako svoj fokus vrgel na Zinedina Zidana in brazilskega Ronalda, zelo primerljiva. Morda bi bilo potrebno za Maradono iz omenjenih napraviti enega, ampak tudi jasno, da je Maradona imel kariero, postal svetovni prvak, ampak tu Ronaldo in Zidane ne zaostaja takaj dosti.
Kaj pa ostali? Pa ne bom sprašal najboljših, ker je res težko primerjati igralce iz različnih generacij, ampak koga ste najraje gledali po televiziji, v živo? Pa kar sam začel, in sicer sem razmišljal prej o tem, pa je veliko igralcev, ki bi jih lahko izpostavil, na vse zadnje Messi zdaj, ne? Pa rekel si že Zidana, Boštjan, ampak če bi se za enega moral odločiti, bi bil to Dennis Bergkamp. Ko je bil spredaj na začetku kariere, pa potem tudi kasneje, ko se je postavil dlje od svojega gola, je vedno imel na vsaki tekmi nekaj tistih dodatnih potez, ki so presenetile wow momentov, nikoli jih ni zmanjkalo pri njem, vedno je postregel z nečim, kar nisi pričakoval, in ja, sploh tisti gol, recimo na svetovnem prvenstvu, pa je bilo ogromno lepih golov, sploh v dresu Arsenala v 90-ih v angleški ligi, ampak tisti gol svetovnega prvenstva proti Argentini, ko se je tudi snelo nizozemskemu komentatorju, tisto je bilo nekaj posebnega. Marko?
Težko, ne vem, po obdobjih sem se zaljubljal v igre nekaterih nogometašev, najbolj me vsekakor zaznamoval, recimo Ronaldinho pri Barceloni, tisti triki, pa žoga Bonito je takrat prišla ven skupaj s Cantonajem, to je bilo res nekaj neverjetnega, to smo pred blokom vsi vadili te trike in se navduševali nad njimi, si jih prevrtavali nazaj. Skratka, potem mi je bila všeč recimo Onrijeva eleganca na Highburyju, ne? To je tudi nekaj neverjetnega, kako lahko en s tako lahkotnim dotikom doseže en tak zadetek. Spomnim se enega, ko je preko sebe dal žogo, mislim, da proti licu, če se ne motim, ampak verjetno se. In potem v dolgi kot v res zgornji kot. In,
se spomnim, tisti ja. Posnetek je bil velikokrat na začetku v špici. Mislim, da je bilo celo proti Unitedu. Izjemen strel.
Mislim, sploh tista generacija Arsenala z Ljungbergom in res je bilo super jih gledati, ker takrat je res se klapal. Skratka, drugače pa seveda Ronaldo, ne, tisti devetica Ronaldo. Drugače se po zadnjem času po posnetkih navdušujem nad Garinčo, pa ne vem zakaj. Verjetno zato, ker je prihaja z tistih časov, ko še ni bilo takega krutega profesionalizma, ko je v nedeljo imel tekmo, v ponedeljek je ležal, v torek je odšel v diskoteko plesati, v sredo se je odpočil, v četrtek je šel znova plesati, v petek se je šel malce odpočiti, popoldne je imel trening, po soboto je še malce pretekel, da bo potem v nedeljo lahko znova igral, in potem v nedeljo je vrtel celo obrambo, ne, skupaj s Pelejem sta bila fantastičen dvojec, mislim, da spoh nista izgubila niti ene tekme, ko sta bila skupaj na igrišču. To me res navdušuje. Poleg tega je bil tak hedonist, no, skratka, ni ga zanimal samo nogomet, imel pa tudi krajšo nogo in je, skratka, fantastično pregral, ampak to pravim zgolj po posnetkih. Tisto moje odraščanje seveda zaznamoval Ronaldo, potem pa seveda Ronaldinho, tudi Batistuta z nekim instinktom je bil fantastičen. Skratka, več jih imam, težko bi se odločil za enega, no. Drugače pa v živost mi pa seveda Ronaldo in Messi z naskokom pokazala, bom rekel temu največ, no. Ko greš na tekmo in vidiš Ronaldo ali pa Messi in se osredotočaš zgolj na njegovo igro, ker te pač to tudi zanima in vidiš, zakaj, na vse odgovore pravzaprav.
Ali jaš dobro smo ti nastavili za navijača Arsenala, torej Anarija pa Berkamp, kaj pa...
Sta bila tudi na tem seznamu, če bi bil prej na vrsti, bi jo tudi sam omenil. Dva zares izjemna, tako da pri teh bom kratek, večinoma se strinjam z očisto vsemi naštetimi. Zinedine Zidane, njegov gol proti Leverkusenu v finalu Lige prvakov 2001 je eden tisti, ki so se mi najbolj vtisnili v spomin. Vedno sem imel rad igralce, ki dajo gole iz prostih strelov. Ko smo pa omenjali te posnetke za nazaj, te navdušujoče trenutke, sem bil pa sam vedno velik fan vratarjev, predvsem teh, ki so delali te čudne stvari, recimo, ne vem, René Higuita, pa tisti njegova škorpionska obramba, pa ne vem, goli, Chilavert in tako naprej. In mislim, da sem v zadnjih nekaj mesecih predvsej tega pogledal tudi tako na spletu za nazaj. In, ja, to so tisti, ne vem zakaj, taki nori trenutki. Vratarska pozicija je bila mi vedno nekaj posebnega in ko pa vratar dela take stvari, pa je, ne vem, se mi zdi nekaj čisto, čisto norega.
Ja, nekaj oddaj nazaj smo se pogovarjali o vratarjih, ki dosegajo zadetek in ravno v minulem tednu, mislim, da z Danske, z Norveške lige sem videl en posnetek vratarja, ki je na koncu tekme, celo z Nizozemske, ki je na koncu tekme prišel v kazenskih prostor tekmeca in zadev za 1-1. Mislim, da za Radosavljevičev nekdani klub Ado Den Haag. Hvala lepa vsem trem za sodelovanje. Če bi v daji sodelovali tudi vi, dragi poslušalci, nam lahko pošljete vprašanje prek Twitterja na hashtag Žoga je okrogla. Za vas imamo pripravljen tudi e-mail, elektronski naslov in sicer Žoga je okrogla afna@rtvslo.si. Pred nami pa torej še zadnji reprezentančni krog Olimpija Koper, Tabor Mura in Maribor Domžale ta konec tedna, v Nemčiji pa klasiker Dortmund Bayern, v Angliji pa dvoboj najboljših v zadnjih letih City Liverpool. Žoga je okrogla, bo z vami znova čez dobra dva tedna. Se slišimo takrat.